labiem komandiem. Sākam izskatīt, es sasaucu attīstības un tautsaimniecības komitejas pirmo sēdi. Ceļa kārtībā ir divi jautājumi par priekšsēdētājiem vēlēšanu, priekšsēdētājiem nepievēlēšanu komiteju. Un nosaukšu arī komitejas sastāvu. Gatis Brēdiķis, Dizma Gārkalne, Gatis Kalniņš, Inese Meļķe, Mārtiņš Sāns. Es saprotu, ka esmu pieslēdzies attālināt, jā, tagad dzirdiet. Un tā, sāksim ar pirmo sēdes kārtības jautājumu par attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Lūdzu, izteikt kandidātus.
Man ir priekšlikums, ka komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Inesi Meļķi.
Paldies. Lūdzu, uzdodiet priekšlikumu. Ir vēl kandidāti. Apisāt nav, bet es to sāku. Debates, uzdu. Debaš nav. Tad aicinu balsot par priekšlikumu. Par priekšsēdētāju Inesi Meļķi ievēlēšanu lūdzu uzsākt balsojumu.
Tad nav es teicis kaut kādu lietas rūku.
Labi gan. Labi gan, paldies. Lēdzam balsojumu. 5 par vienbalsīgi ievēlēt Inesi Meļķi. Apsveicam. Tagad balsojam par lēmumu kopumā. Sākam.
Es par.
Es gribam. Tad tagad oficiāli atbalsts Inesi Meļķi. Paldies. Tālāk sēdes kārtības nododu tevis. Meļķi.
Paldies, kolēģi, izrādīju to uzskatību. Līdz mēr pieredz, ka es vēl pirātajā sektorā zinām, ka būs ļoti modrīgi šajā komisējā. Tad es mēs arī visko darbs un iedzīvotājiem. Es varu, ka es to kādīt, jā? Tātad pārējiem par komitejas darba kārtības otrā jautājuma par attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju vietnieku ievēlošanu. Tad ir arī atbildīgajā būs priekšlikumu par vietnieku, ko ievēlēt visu laiku plānoti. Lūdzu atbalstīt. Dienas, un tad pēc tam viņu pārēt un vienas piedalvoties, comment through the scripture, but that isn't given a reasonable time. Yeah, I'll go. I think they should talk to the picture that they did. But they will have to say this, all this.